ខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមាតិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានក្រសួងកសិកម្មបដិសេធជួបពិភាក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហាផលិតផលកៅស៊ូជាមួយលោកម៉ុងរិទ្ធីអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រើលិខិតផ្លូវការរបស់រដ្ឋអញ្ជើញភ្ញៀវហើយចំនួនការកូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកសិករដាំកៅស៊ូនិងម្ចាស់សិប្បកម្មកៅស៊ូមួយចំនួនត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ថ្លៃរបស់ផលិតផលកៅស៊ូនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមនឹងនេះសហប្រធានក្រុមការងារកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មសម្រាប់វិស័យឯកជនបានស្នើជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែសំណើត្រូវបដិសេធក្រសួងអះអាងថាបញ្ហានេះក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយរួចហើយដោយរដ្ឋាភិបាលមិនតម្រូវឲ្យយកពន្ធនាំចេញកៅស៊ូស្ងួតនោះទេបើតម្លៃនៅលើទីផ្សារទាបជាង $1,000ក្នុងមួយតោនលោកទូចសុខារីកាបន្ត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មផ្នែកឯកជនដែលបានស្នើសុំជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាដំណាំកៅស៊ូដោយក្រសួងអះអាងថាក្រសួងមានការមមាញឹកនិងពុំទាន់មានពេលវេលាសម្រាប់ជំនួបនេះនៅឡើយការបដិសេធនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2016រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកអុករបុនផ្ញើជូនលោកម៉ុងរិទ្ធីសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មផ្នែកឯកជនទោះយ៉ាងណាក្នុងលិខិតនោះលោកអុករបុនអះអាងថាក្រសួងបានដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាពន្ធអាករនាំចេញចោលកៅស៊ូរួចហើយដោយក្រសួងបានដាក់សំណើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចកែសម្រួលអត្រាអាករនាំចេញលើមុខទំនិញកៅស៊ូរួចហើយដែរសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មឯកជនលោកម៉ុងរិទ្ធីប្រាប់ VOD បន្ថែមថាតម្លៃកៅស៊ូធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកថាកៅស៊ូស្ងួតដែលមានគុណភាពក្រោមគេបង្អស់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានតម្លៃចន្លោះពី800ទៅ900ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយតោនលោកម៉ុងរិទ្ធីបន្តថាតម្លៃកៅស៊ូនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកនាំកៅស៊ូចិញ្ចឹមទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេលោកថាលោកបានដាក់សំណើជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហានេះតែបែរត្រូវលោករដ្ឋមន្ត្រីបដិសេធជំនួបនេះទៅវិញ
ចេះខ្ញុំទៅស្អីទៅក្នុងនាមសហប្រធានហើយខ្ញុំអត់មានស៊ីប្រាក់ខែអ្នកណាទេហើយក៏វាមិនដែលបានសំណូកពីអ្នកណាផងមួយមួយដែរខ្ញុំបម្រើជាសហប្រធានហ្នឹង20ឆ្នាំហើយហើយគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់រាជហើយស៊ីប្រាក់ខែរបស់រាជរាជបងពុនជាតបាប្រាក់ខែគាត់ហើយបើគាត់ឆ្លើយថាអត់ពេលដើម្បីដោះស្រាយឬទុកកង្វល់របស់រាជហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត
់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកអៀងសុផល្លែតមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនជួបពិភាក្សាសំណើនេះដោយលោកថាមកពីអ្វីដែលលោកម៉ុងរិទ្ធីបានលើកឡើងនោះក្រសួងបានជួបពិភាក្សារួចមកហើយជាមួយសមាគមអ្នកផលិតកៅស៊ូនិងកែច្នៃកៅស៊ូតាំងពីមុនមានសំណើរបស់លោកម៉ុងរិទ្ធីលោកថារដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2016ដោយមិនតម្រូវឲ្យយកពន្ធនាំចេញលើផលិតផលកៅស៊ូដែលមានតម្លៃក្រោម $1,000ក្នុងមួយតោនផងដែរ
ក្រោយបើមានគឺក្រោយអ្វីដែលជាសំណើអ្វីវិធានការរបស់អេដងបណ្ឌិតរុកវុនរួចហើយអញ្ចឹងទេបានលិខិតនោះឆ្លើយតបទៅវិញនោះគឺបញ្ជាក់ថាអ្វីៗបានធ្វើរួចហើយហើយទៅបើមានអ្វីលើសពីក្រសួងបានចាត់វិធានការហើយនោះនឹងអេដាមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សារជាថ្មីបាទមានតែអ៊ីចឹង
ទោះយ៉ាងណាលោកម៉ុងរិទ្ធីអះអាងថាអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកែសម្រួលពន្ធអាករនាំកៅស៊ូចេញនេះនៅមិនទាន់បានជួយអ្វីដល់ការនាំចេញនេះនៅឡើយទេម្ចាស់សិប្បកម្មកៅស៊ូខ្នាតតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកម៉ុនហុនមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2016នេះសិប្បកម្មរបស់លោកមិនបានទទួលប្រាក់ចំណេញពីការលក់ជ័រកៅស៊ូស្ងួតនោះទេលោកថាផលិតផលរបស់លោក លក់ឲ្យឈ្មួញថៃឬវៀតណាមក្នុងតម្លៃប្រហែលជា1050ទៅ1100ដុល្លារក្នុងមួយតោនសម្រាប់កៅស៊ូប្រភេទល្អនិងកៅស៊ូប្រភេទអន់មានតម្លៃប្រហែលជា800ដុល្លារលោកថាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកគឺការប្រែប្រួលតម្លៃកៅស៊ូមិនទៀងទាត់ដែលលោកថាធ្វើឲ្យកសិករនិងម្ចាស់សិប្បកម្មពិបាកក្នុងការលក់ចេញបានប្រាក់ចំណេញលោកបន្តថាទាំងកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់សិប្បកម្មអាចចំណេញបានខ្លះបើតម្លៃកៅស៊ូស្ងួតអាចមានតម្លៃទាបបំផុតត្រឹម1500ដុល្លារក្នុងមួយតោនលោកមនហុនបន្តទៀតថាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកៅស៊ូស្ងួតអាចលក់បានចន្លោះពី1500ដុល្លារទៅ2000ដុល្លារក្នុងមួយតោនលោកថាអ្នកដាំកៅស៊ូមួយចំនួនបាននាំគ្នាកាប់កៅស៊ូហើយងាកទៅដាំដំណាំផ្សេងវិញ
ហើយបើនៅបុកខ្នោខ្ញុំនេះកៅស៊ូកាប់រាប់រយហិកតាបងកាប់ចោលល្មមកៅស៊ូដែលបានជាកៅស៊ូដែលមិនទាន់ជានឹងអាកៅស៊ូ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំពេលនោះគាត់កាប់ទៅចូលបង្កាត់អស់សង្ឃឹមអស់សង្ឃឹមនឹងអាតម្លៃកៅស៊ូឆ្នាំក្រោយតើអាចឡើងឬមិនឡើងព្រោះដល់អញ្ចឹងគាត់កាប់ទៅមក
លោកមនហ៊ុនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជួយឲ្យតម្លៃកៅស៊ូថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននិងរក្សាលំនឹងហើយលោកថាបើអាចរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ជួការយកពន្ធនាំចេញឬលុបចោលតែម្ដងបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មគឺត្រឹមឆ្នាំ2014ផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំកៅស៊ូមានជិត 36,000 ហិកតានៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ1ក្នុងខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាជ្ញាធរទារប្រាក់ក្រៅផ្លូវការច្រើនម៉ឺនរៀលក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីយកទៅដាក់ធានាក្នុងការប្រាក់ពីធនាគារទោះបីជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរឃុំបានបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះលោកលីបេឡារីកា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានទារលុយក្រៅផ្លូវការពី100ទៅ150ដុល្លារក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិមណ្ដងទឹកឃុំលំហាយស្រុកអង្គស្នួលលោកឈួនរីណាបានលើកឡើងថានៅពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវការបញ្ជាក់លិខិតកម្មសិទ្ធិដីធ្លីត្រូវបានអាជ្ញាធរភូមិឃុំទារប្រាក់សេវាចាប់ពី100ទៅ150ដុល្លារលោកបន្តថែមថាលោកមិនបានដឹងថាចំនួនប្រាក់សេវាដែលអាជ្ញាធរទារទាំងនោះសម្រាប់បង់ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬយ៉ាងណានោះទេ
ចូលហើយ8ឆ្នាំ9ឆ្នាំហើយហ្នឹងគឺមានករណីចឹងរហូតអាចធ្វើបង្កាន់ដៃចាំកាប់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺដឹងតែ100ដុល្លារជាងចឹងទូទៅចឹងហ្មងហើយសួរជាប្រវត្តិមួយណាវាថាអញ្ចឹងណាបើមិនជាចុះទៅសង្កេតអីចឹងណាហើយទៅបាច់ទូប្រធានភូមិថ្មីហ្នឹងក្តីឬក៏អនុប្រធានភូមិចាស់ហ្នឹងគឺនៅតែចម្លើយហ្នឹងព្រោះកន្លងមកគឺខាងភូមិខាងអាជ្ញាធរគឺគាត់យកលុយជាធម្មតាចឹងគឺ100ដុល្លារជាងចឹងរហូតគ្រប់ពួកសែនចង់ធ្វើបង្កាន់ដៃហ្នឹង
បើតាមពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកវ៉ាន់ម៉ាចបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានទារប្រាក់ចំនួន130ដុល្លារក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់គាត់លោកបន្តថែមថាបើទោះបីជាលោកសុកចិត្តបង់ប្រាក់សេវានោះក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរឃុំនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវ
ដូចម៉េចក៏ថាអត់ស្ព័រធ្វើឲ្យទៅលោកមុនខ្ញុំឲ្យមកតាទៅគេយកលុយទៅឲ្យវិញទៀនភូមិហ្នឹងសាគេអត់ញេឲ្យឃុំញេឲ្យយកមកឲ្យមកតាវិញទៅហើយបាត់ទៀតមួយឆ្នាំឥឡូវទៅសួរគាត់លោកមុនក៏ថាចាំមកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យដល់ឥឡូវចិត្តមួយឆ្នាំហើយ
តើតោងនឹងបញ្ហានេះមេឃុំលំហាច់ស្រុកអង្គស្នួលលោកងួនស្រួយបដិសេធថាមិនមានករណីទារប្រាក់ក្រៅផ្លូវការច្រើនដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថានៅក្នុងឃុំរបស់លោកក៏មិនមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់នោះទេគឺមានតែដីទំនាស់ទេដែលលោកមិនធ្វើឲ្យ
គាត់ប្រាប់ថាពួកខ្ញុំអធិនទេបើមានធំតា40អីធំតា100,000 80,000អីមានរឿង100,150អត់មានទេហើយទាពីនៅណាទាហ្នឹងជួយមើលជួយប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមិនអត់មានប៉ុណ្ណឹងមានអាការវោះវែងអីហ្នឹងគឺតវោះវែងទៅសញ្ញាពួកខ្ញុំបើសិនមកកន្លែងវោះពួកខ្ញុំឲ្យស្មានសញ្ញាហ្នឹងបាន15,000ទៅ10,000ទៅប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាលោកមេឃុំនោះបញ្ជាក់ថាចំពោះតម្លៃពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលើអចលនៈទ្រព្យផ្សេងៗនោះនៅក្នុងឃុំរបស់លោកមិនទាន់មានការណែនាំឲ្យអនុវត្តយកតម្លៃណាមួយឲ្យជាក់លាក់នៅឡើយទេនាយកប្រណិប័តសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យលើកឡើងថាចំពោះការទារប្រាក់ក្រៅផ្លូវការដោយអាជ្ញាធរមិនបានចេញវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះអាចចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជ ំលោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះវិហារបានឈានដល់ការដុតរោងយាមរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិខឹងសម្បានឹងការឈូសឆាយដីដែលមានទំនាស់ករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិ16នាក់ជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកបូសវីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
សមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូឈ្មោះ Green Rubber បានប្តឹងអ្នកភូមិចំនួន16នាក់ទៅតុលាការខេត្តនេះករណីពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ផ្ទុះការតវ៉ាដុតកំទេចតូបយាមក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះវិហារបាននាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូមួយស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបនិងស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារការតវ៉ានេះសមត្ថកិច្ចថាពលរដ្ឋបានផ្ទុះកំហឹងដុតកំទេចរោងយាមក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមួយឈ្មោះ Green Rubber ដើម្បីទាមទារក្រុមហ៊ុននោះបញ្ឈប់ឈូសឆាយដីធ្លីដែលមានទំនាស់នាយកប្រតិបាលឃុំត្រយ៉ងស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារលោកច័ន្ទកត្យាប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធនេះថាកាលពីម្សិលមិញតំណាងក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូ Green Rubber បានប្តឹងពលរដ្ឋចំនួន16នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារករណីពួកគាត់តវ៉ាដុតកំទេចរោងយាមក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូនោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះពលរដ្ឋដែលជាប់បណ្ដឹងនោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាមានពលរដ្ឋនៅស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបប្រមាណ5នាក់និងស្រុកកូលែនខេត្តព្រះវិហារជាង10នាក់
ហ្នឹងហើយមកពីអាចារ្យរ៉ុងដាក់សម្ដេចនឹងប៉ុណ្ណាខាងខ្ញុំទូទៅខាងលើទៅខ្ញុំលើទៅអរិញទៅគាត់ទៅទីលាការតាមទៅនិយាយទៅតាមទៅមកវាធំទៅណាវាមិនអាចតាមមកដោះស្រាយជូននំគាត់បានដល់ខាងស្នាក់អាជ្ញាទូស្រុកខេត្តឬក៏
VOD មិនអាចតាក់ទងព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការខេត្តព្រះវិហារលោកលីលុនដើម្បីសាកសួរពីករណីនេះបានទេដែលលោកមិនលើកទូរស័ព្ទទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាមួយរូបមកពីឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបលោកហួតរ៉ាស៊ីឲ្យដឹងថាលោកគ្មានការព្រួយបារម្ភពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេដែលលោកថាមានពលរដ្ឋជាង200នាក់បានតវ៉ាដុតកំទេចរោងយាមរបស់ក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូឈ្មោះ Green Rubber នោះលោកបន្តថាការផ្ទុះការតវ៉ានេះដោយសារក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយរំលោភដីស្រែចំការពលរដ្ឋដោយគ្មានដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរ
តាមរបាយការណ៍ខ្ញុំមានមិត្តច្រើនចូលរួមទីមួយខ្ញុំហៅថាមានការហាមចិត្តបងប្អូនកុំឲ្យវាមានបញ្ហាបញ្ហាអីផ្សេងៗដែលគេដាក់អីហ្នឹងដែរសម្រាប់មេរៀនរយឯងដាក់តែម្នាក់ខ្ញុំទៅចិត្តបងប្អូនមិនកើតបងប្អូនគេមានការចំនួនការជួយចាប់របស់គេ
មន្ត្រីផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការប្រឡូកខ្មែរលោកប៉ាក់សុផាន់មានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដែលកើតមានការដោតដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុននេះជាកំហុសឆ្គងរបស់អាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនដែលលោកថារាល់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាជ្ញាធរត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមុនធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកចាត់ទុកបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះជាការគំរាមកំហែងដំណាងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋាន
បាទអញ្ចឹងគឺរឿងគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ស្មារតីតាមពិតគឺមិនមែនជាការបាក់ស្មារតីទេពលរដ្ឋឥឡូវគាត់យល់ដឹងថានេះជាវិធីគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងសម្លឹកមិនឲ្យពួកគាត់ទាមទារតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យដឹងថាដីស្រែចម្ការដែលក្រុមហ៊ុនដាំកស៊ូ Green Rubber ឈូសឆាយរំលោភយកនោះមានចំនួនជាង 2,000 ហិកតាដែលពួកគាត់អះអាងថាបានបង្កបង្កើនផលតាំងពីឆ្នាំ1998មកម្ល៉េះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុន Green Rubber នោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការឈូសឆាយដីពួកគេរហូតមកខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានរិះគន់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានប្រើលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការរបស់រដ្ឋដើម្បីអញ្ជើញភ្ញៀវហើយចំនួនការកូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទោះជាយ៉ាងណាលោកអភិបាលខេត្តថាលោកគ្មានចេតនាបំពានមុខងារសាធារណៈរបស់លោកនោះទេដោយលោកថាលោកគ្រាន់តែគិតថាការចេញលិខិតនេះគ្រាន់តែជាការជំនួសឲ្យលិខិតហើយចំនួនរបស់សម័យដើមកាលប៉ុណ្ណោះអភិបាលខេត្តរូបនេះក៏បានសុកចិត្តទទួលការរិះគន់ទាំងឡាយនោះផងដែរលោកទួយសុខារីកា
អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញលិខិតផ្លូវការរបស់សាលាខេត្តមួយច្បាប់ដើម្បីអញ្ជើញមន្ត្រីតុលាការមួយរូបក្នុងខេត្តនេះទៅចូលរួមពិធីហែជំនូនក្នុងពិធីមង្គលការកូនរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលការចេញលិខិតនេះធ្វើឲ្យរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចែកចាយលិខិតមួយច្បាប់របស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនផ្ញើទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកយូទិតវឌ្ឍនាដោយអញ្ជើញឲ្យលោកចូលរួមពិធីហើយចំនួនកូនរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកកុយសុផលនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាលិខិតចុះថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2016នោះក៏មានហត្ថលេខានិងត្រារបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះដាក់ជាសំណួរថាអស្ចារ្យទេដែលគេប្រើត្រារដ្ឋដើម្បីអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមអភិបិភាកឯកជនអ្នកខ្លះទៀតសរសេរបែបចំអកថាលិខិតនេះជាដីកាកោះរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ហៅព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តនេះឲ្យចូលខ្លួនហើយចំនួនការកូនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុយសុផលអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនទទួលស្គាល់ថាលោកបច្ចុប្បន្នជាលិខិតនោះមែនតែលោកថាលោកគ្មានបំណងបំពានឬប្រើមុខងារសាធារណៈដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលនោះទេដោយលោកអះអាងថាលោកប្រើលិខិតផ្លូវការនោះសម្រាប់ចំនួនលិខិតអញ្ជើញហើយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ចឹងគោលបំណងអត់មានស្អីទេដោយថាវាមានតែរឿងប្រពៃនេះរឿងជួយគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីលើសពីនេះក៏រឿងដែលថាខុសថាត្រូវមិនខ្ញុំក៏មិនបកាយទេដែរទួលយកបើការជួយយោបល់នឹងត្រូវក៏ទួលយកដើម្បីកែលម្អឲ្យវាល្អទៅថាមុខទៀតចឹងណារ
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសិដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធររដ្ឋមិនអាចប្រើប្រាស់លិខិតរដ្ឋបាលទៅបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកថាលោកបានឃើញលិខិតអញ្ជើញរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះរួចហើយដោយលោកអះអាងថាលោកក៏បានធ្វើការណែនាំអភិបាលខេត្តរូបនោះរួចហើយដែរ
បាទបាទខ្ញុំឃើញក្នុងគេបាញ់ក្នុង Facebook ឯងបានណែនាំទៅខេត្តហើយព្រោះនេះជារឿងឯកជនទេវាអត់មានរឿងរត់ចុះលេខចុះអីចឹងទេគាត់អាចធ្វើបានក្នុងនាមជាបុគ្គលណាមិនមែនក្នុងនាមរដ្ឋបាលហើយគាត់ទៅភ្ញាក់ខ្លួនដែរគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងអត់អីទេគាត់កើតម្រូវទេមិនគាត់នៅសុពតវាផុតបាត់ទៅហើយ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯកក្រេតនិងជាអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសាធារណៈប្រើត្រានឹងហត្ថលេខារបស់ខ្លួនសម្រាប់តែប្រយោជន៍សាធារណៈមិនត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលឯកជននោះទេ
លិខិតហ្នឹងធ្វើឡើងដោយបុគ្គលរដ្ឋក្នុងនាមមុខងារជាមន្ត្រីសាធារណៈរដ្ឋហើយប្រសិនបើធ្វើប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមិនមែនជាប្រយោជន៍របស់សាធារណៈឬក៏បុគ្គលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋទេខ្ញុំគិតថាការចេញលិខិតហ្នឹងប្រឆាំងពីអ្វីដែលជាក្រុមខណ្ឌនៃមុខងារសាធារណៈហើយ
ខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីការមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពោលគឺការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំមកនេះអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយបកប្រឆាំងតែងតែរងនៅការគំរាមកំហែងច្រើនរូបភាពពីបកកំពុងកាន់អំណាចអ្នកច្បាប់មួយចំនួនយល់ថាការប្រកួតប្រជែងគ្មានដំណាភាពនោះពួកគេថាអាចមកពីការអនុវត្តច្បាប់នៅរងឥទ្ធិពលនយោបាយលោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម
អ្នកច្បាប់មួយចំនួនបង្ហាញការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាចំណាត់ការនានារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងពួកគេថាហាក់ពិបាកយល់ដោយអះអាងថាការអនុវត្តច្បាប់ច្រើនធ្វើឡើងតាមការបកស្រាយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមាននិស្សិតមួយក្រុមដែលអះអាងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយបានដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភានិងពីបណ្ដឹងទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្តឹងប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយពួកគេថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះមានស្នេហាលួចលាក់នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយសំអាងទៅលើខ្សែអាត់សម្លេងសន្តានាតាមទូរសាពដែលគេបានបញ្ចេញតាមបណ្ដាញសង្គមបណ្ដឹងនោះត្រូវក្រុមនិស្សិតបានសំអាងទៅលើខ្សែអាត់សម្លេងបែកឃ្លីមួយដែលគេយកមកបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយចោទថាសម្លេងនោះជាសម្លេងលោកកឹមសុខាសន្តានាស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងស្ត្រីអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់និងសន្យាទិញផ្ទះនិងដីឲ្យពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមនិស្សិតនោះហាក់មានប្រសិទ្ធភាពដោយគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋសភាបានចេញលិខិតឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមនិស្សិតនោះរីឯអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតទាំងនោះមកស្ដាប់ការពន្យល់នៅស្នាក់ការរបស់ខ្លួនថាតើគួរចាត់វិធានការទៅលើពីបណ្ដឹងនោះឬក៏យ៉ាងណាមេធាវីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនច្បាប់លោកសសវានពន្យល់ថាមេដឹកនាំនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសបារាំងនិង ងប្រទេសអង់គ្លេសក៏ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយនឹងលេខារបស់លោកដែរមេធាវីរូបនោះបន្តថាក្រោយពីបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនេះមេដឹកនាំខ្លះសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងនិងមេដឹកនាំខ្លះទៀតមិនប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ទេអាស្រ័យលើច្បាប់នៃប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានតាក់តែងឡើងលោកសសវណ្ណបញ្យល់ទៀតថាការទៅមានស្នេហាលួចលាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តលោកថានៅកម្ពុជាគ្មានច្បាប់សម្រាប់ដាក់ទោសតាន់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាធ្វើឡើងតាមការបកស្រាយដែលលោកថាករណីនេះជាការពិបាកយល់នៅកម្ពុជាករណីចាប់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាវិញលោកថាប្រិយអញ្ញាទីដែលត្រូវសកម្មមុននិស្សិតដើម្បីស្វែងរកមុខអ្នកដែលលួចបញ្ចេញសម្លេងរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលនោះមកផ្ដន់ទោសទើបអាចឈានទៅចាត់វិធានការលើលោកកឹមសុខាបាន
ច្បាប់នឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយទេនៅស្រុកខ្មែរវាទៅជាគ្រូទាយគេណាបើច្បាប់ខ្ញុំជំនឿត្រូវលោកប្រិយអញ្ញានេះដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ស្ងប់សាធារណៈនេះវេកមុខថាអ្នកណាទៅផ្សាយអារឿងអាកំបាំងទេលីហ្វូនអីចឹងណាប្រិយអញ្ញាអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ធ្វើការហ្នឹងបន្តិចមើលអាហ្នឹងបានថារោគអ្នកផ្សព្វផ្សាយនឹងហើយថាអ្នកឯងមានសិទ្ធិអីទៅផ្សព្វផ្សាយអាកំបាំងខុសគេហ្នឹងហើយទោះបីជាមន្ត្រីគណៈបកណាក៏ដោយរឿងឯកជនខុសគេយើងទៅស្ទាក់ហើយគូអីគេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវច្បាប់ដល់វាអត់ត្រូវច្បាប់អញ្ចឹងត្រូវអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវសិនបានទៅសួរគេមែនមិនមែននោះ
លោកសសវ៉ាឲ្យដឹងទៀតថាករណីចោតប្រកាន់ថាពុកលួយវិញលោកពន្យល់ថាបើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនចំណាយឲ្យស្រីស្នេហ៍ដោយការចោតប្រកាន់មែនលោកថាមិនមែនក្រុមនិស្សិតជាអ្នកចេញមុខប្តឹងទេលោកថាគឺជាក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាដែលមានសិទ្ធិចេញមុខប្តឹងករណីនេះ
វាមានតែប្រពន្ធគាត់ទេគាត់ប្តឹងគាត់ផ្ដោតទៅបើប្រពន្ធគេមិនប្តឹងយើងទៅឈឺក្បាលអីណែគាត់យកលុយតែខែគាត់3 4000ហ្នឹងតែខ្ញុំមិនដឹងតែខែគាត់បានតំណែងរៀងគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ប្រធានស្អីស្អីហើយបើគាត់យកលុយគណៈបកគាត់ហ្នឹងទេហោះវាហ្នឹង
មេធាវីម្នាក់ទៀតគឺលោកគឹមសុជាតិពន្យល់ផ្លូវច្បាប់ថាស្នេហាគ្មានការដាក់សម្ពាធដើម្បីបង្ខិតបង្ខំមិនស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាជាកំហុសផ្នែកសិលធម៌
បើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីអាហ្នឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្លូវច្បាប់ទេមានន័យថាទៅមានទលាប់ប្រម៉េចវាយ៉ាងច្រើនខុសប្រពៃណីខុសបញ្ហាសង្គមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទៅឲ្យសង្គមឬក៏អ្នកដតីហ្នឹងគេវាម្លាយទៅអានឹងបងពាក់ព័ន្ធចំណុច1ពាក់ព័ន្ធចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ករណីថារកឃើញថាមានអំពើពុករលួយជាអាចអានឹងតើអ្វីដែលបងលើកឡើងណាបាទខ្ញុំគិតថាវិធានការផ្លូវច្បាប់គួរតែមានប៉ុន្តែលុះត្រាតែមានតម្រុយដែលអាចសន្មតថាសកម្មភាពហ្នឹងវាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលច្បាប់ការពារអានឹងបើសិនជាសកម្មភាពឃើញអញ្ចឹងវាមិនខុសទេប៉ុន្តែខ្លាចតែអត់មានតម្រុយអីឬតែព័ត៌មានដែលมันគិតថាវាជាអំពើល្មើសកើតឡើងយើងទៅធ្វើអាហ្នឹងវាជារឿងខ្ញុំមិនខមមិនទៅលើហ្នឹងទេអាហ្នឹងរឿងនយោបាយរឿងអីទុកឲ្យគេទៅ
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនិងជាអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់នៅអង្គការ Ligado លោកអំសំអាតលើកឡើងថាវិធានការនេះលោកថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងដោយលោកអះអាងថាមានមន្ត្រីច្រើនទៀតដែលមានដីស្ទើរគ្រប់ខេត្តមានវិឡាស្ទើររាប់ម្នាក់ដែលលោកថាអង្គភាពនេះមិនបានបើកការស៊ើបអង្កេតទីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវរូបនោះបន្តថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះនឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទនោះទេបើមិនបានយកថាវិការជាតិមកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីចោទប្រកាន់នេះ
អពើពុកលួយតាមកັບគេងផលប្រយោជន៍ជាតិយកលុយជាតិយកទៅធ្វើជាផលឯកជនតែបើលុយឯកជនរបស់គាត់ចង់ទិញ100ដុល្លារទិញទៅវាមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងអពើពុកលួយឲ្យថាតាមដែលរកលុយដែលគាត់ទិញនឹងជាលុយស្របច្បាប់
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាវិធានការទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងពួកគេថាជាឆាតខោនយោបាយមានអ្នកដឹកនាំរឿងជាមនុស្សដដែលដដែលដែលពួកគេថាដើម្បីបន្សាបអធិបុលគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាឆាលខោនោះនឹងធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងកើនប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទីបើពលរដ្ឋភាគច្រើនចេះតាមដានពីទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយនោះខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីការដោះលែងស្ត្រីសកម្មជននៅតំបន់បឹងកក់កាលពីពេលកន្លងទៅដោយសាររងសម្ពាធពីប្រមុខការទូតអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចេញផ្សាយព័ត៌មានដោយយោងតាមអ៊ីមែលមួយដែលបញ្ចេញដោយ WikiLeaks កាសែតនេះបានសរសេរ ថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំនឹងលោកស្រី Hillary Clinton កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012លោកហានំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានធានាចំពោះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាការទៀមទាឲ្យដោះលែងសកម្មជនបង្កក់ទាំង13នាក់នោះនឹងត្រូវបំពេញតាមប៉ុន្តែកខ្សែដដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោកហានំហុងថាសម្ពាធពីអាមេរិកមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ហានេះទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកបដិសេធធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីអ៊ីមែលកាត់ទូតផ្ទៃក្នុងនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពបានវិញទេ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកពៅមេតារ
ឿងរ៉ាវការចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីពេលបច្ចុប្បន្នឈានដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទៅតុលាការអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមូហាម៉េតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្តឹងទៅកាន់តុលាការប្រឆាំងទៅនឹងលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលបច្ចុប្បន្នដោយចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនិងធ្វើឲ្យគេមើលឃើញរូបភាពមិនល្អដល់មន្ត្រីសាធារណៈទូទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកមហាធីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទថាលោកណាជីបបានប្រើទូនីតិរំលោភអំណាចប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីពេលបច្ចុប្បន្នលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់រងការចោទប្រកាន់ថាបានយកលុយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិប្រមាណ680លានដុល្លារបង្វែរចូលក្នុងគណនីធនាគាររបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកនឹងបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងទាំងអស់អំពីការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមហាធីបានចោទលោកណាជីបថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងទូនីតិមានចេតនាទាញស្ថានភាពឲ្យកាន់តែអាក្រក់រារាំងបន្តុចបង្អាក់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជុំវិញករណីនេះលោកមហាធីមូហាម៉េតបច្ចុប្បន្នមានអាយុ90ឆ្នាំលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់22ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ2003ការបង្ក្រាបអ្នកលក់ឱសថខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនអាញាធរចិននៅភៀកកង្កើតនៃប្រទេសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន37នាក់ដោយចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកចាយអោសត់ខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួបានចុះផ្សាយថាការឈានដល់ចាប់ខ្លួនមនុស្ស37នាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីនគរបាលនៅខេត្តសានដុងបានប្រកាសកាលពីខែមុនថាពួកគេចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវជាម្ដាយនិងកូនស្រីដោយចោទពីបទលួចនិងទិញវ៉ាក់សាំងខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតបន្តបន្ទាប់ទើបឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន37នាក់បន្ថែមទៀតសមត្ថកិច្ចបានប៉ាន់ប្រមាណថាវ៉ាក់សាំងខុសច្បាប់ដែលរកឃើញចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនោះមានតម្លៃប្រមាណ88លានដុល្លារបញ្ហាចរាចរណ៍អសុរខុសច្បាប់នេះគឺបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011ហើយមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនចំណាត់ការនៃការចុះបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយធំនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើពីអ្នកផលិតអ្នកលក់និងអ្នកទិញវ៉ាក់សាំងបញ្ហានៃការចរាចរណ៍អសុរខុសច្បាប់នេះសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួបានបញ្ជាក់ថានៅមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តចំនួន20ផ្សេងគ្នាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលសកម្មជាងគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះមន្ត្រីគណបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានបដិញ្ញារួចហើយថានឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគណៈលោកទីតយ៉ូជាជំនួយការរបស់លោកស្រីបានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានជ័យជំនះក ការពីពេលបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះនឹងចូលកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ6អ្នកផ្សេងទៀតដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបចំក្នុងបញ្ជីឈ្មោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
វិធីប្រតិការ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទាន់វិលមករកស្ថានភាពដូចដើមវិញនៅឡើយទេបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយបានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ងៀមស្ងាត់ឈ្មោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះធ្លាប់ធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះស្គាល់រសជាតិនៃការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកការពីពីការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគណៈការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីខិតជិតមកដល់តើការធ្វើកំណែទម្រង់នេះគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចចាស់វស្សាមួយនេះអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបានកម្រិតណាសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខុន
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះបានបាត់បង់អាសនៈអស់ចំនួន22ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាអាចបណ្ដាលមកពីបកកាន់អំណាចមួយនោះមិនអាចទប់ស្កាត់បាននៅអំពើពុករលួយការរំលោភយកដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនឯករាជ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិបញ្ហាព្រំដែនភាពអត់ការងារធ្វើប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការតិចតួចការផ្ដល់សេវាយឺតយ៉ាវបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមម្យ៉ាងវិញទៀតការបាត់បង់អាសនៈចំនួន22របស់បកកណ្ដាលអំណាចនេះអ្នកវិភាគយល់ថាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបង្រួបបង្រួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយចំនួនដោយរុះរើសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះៗការរុះរើលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីមន្ត្រី24រូបពីក្រសួងចំនួន8និងបញ្ចប់មុខងារលោកហៅរំហុងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបញ្ចប់មុខងារលោកគៀតឈុនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកអុករាបុនទៅកាន់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងតែងតាំងលោកជាសុផារ៉ាធ្លាប់កាន់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទមកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មវិញការធ្វើកំណែទម្រង់នេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាជាវិធានការចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាល
ណាស់ដល់ពេលហើយណាព្រោះទុកពេលឲ្យវាប្រមាណឆ្នាំហើយមួយទឹកឆ្លោះកញ្ចក់មួយទឹកដោះក្អែលឥឡូវដល់ដំណាក់ការព្យាបាលជំងឺហើយ
តើការធ្វើកំណែទម្រង់នេះអាចធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពវិញបានឬទេសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះលោកថាมันអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពបានច្រើនទីដោយលោកអះអាងថាមន្ត្រីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថាជាមនុស្សស្ពឹកស្រពន់នៅទុកឲ្យបន្តកាន់ការងារក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដដែលលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថាកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលហាក់មើលរំលងពីការធ្វើកំណែទម្រង់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលលោកថាបញ្ហាជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាការធ្វើសមុទ្រអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសេវាតម្រូវការចាំបាច់មួយចំនួនទៀតលោកថាក្រសួងមកផ្ទៃមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទេ
រដ្ឋមន្ត្រីវាជាគោលដៅសំខាន់ហើយក៏តែនៅមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិទាំងអស់យើងមើលក្រសួងមហាផ្ទៃវាយើងនិយាយថាអត់មានការរុះរើមានការពាក់ព័ន្ធទេក៏តែប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅថ្នាក់ក្រោមអត់សូវសប្បាយចិត្តទៅលើទម្រង់បែបបទនៃការធ្វើការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចជាការធ្វើបានរាជការសភើគ្រួសារនៅកន្លែងមួយចំនួនធ្វើបានល្អប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតវាអត់ហើយកន្លែងខ្លះក៏កើតគេហៅថាអត្តសញ្ញាណបានហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានធ្វើដែរនៅសង្កាត់មួយចំនួនហើយយើងក៏និយាយសង្កាត់ដែលគណៈបកកាន់អំណាចទាំងឆ្នោតវិញនិយាយថាសង្កាត់ដែលគណៈបកកាន់អំណាចឆ្នោតក៏អត់ទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលបង្ហាញការសាទរទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាកំណែទម្រង់នេះហាក់ធ្វើឡើងបញ្ច្រាស់ទឹះទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលលោកថាគេតម្រូវឲ្យបញ្ជូនធនធានមនុស្សនិងការផ្ដល់អំណាចដល់ក្រមរក្សាឃុំសង្កាត់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភាគថាកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះលោកថាជាការទាញយកប្រយោជន៍នយោបាយច្រើនជាង
កំណែទម្រង់នេះមិនមានជាការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាជាការពង្រីក
ង្រីកចំនួនស្ថាប័នមានន័យថាទាំងការពង្រីកចំនួនស្ថាប័ននិងមនុស្សមានន័យថាមនុស្សម្នាក់មនុស្សមួយចំនួនដែលលោកអស់កន្លែងដែលត្រូវទៅហើយតង្គួយមកដុំឬម្នាក់ដែលគាត់អត់មានមុខងារពីមុននេះមកដាក់ខ្ញុំឃើញថាមានចំណេញល្អប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហាក់ដូចជាពាក្យរបស់ខ្ញុំប្រើខ្ញុំថាខ្មែរយើងហាក់ដូចជាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រមួយគេហៅស្ដាយនិយមមានន័យថាលោកបានព្យាយាមធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាកម្លាំងរបស់អ្នកដែលត្រូវទៅទៅហើយប៉ុន្តែយើងទុកអំណាចហើយយើងដាក់មនុស្សមកបន្ថែមដើម្បីបំផោងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការដើរនេះហាក់ដូចជាវិច្រាសវិច្រាសពីនយោបាយ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការវិវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះធ្វើឡើងតាមខ្សែរយៈបពពួកឬគ្រួសារនិយមនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលរឹតតែពិបាកស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាងពេលមុនទៅទៀតដោយលោកថាកំណែទម្រង់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយភាគធំក្នុងសង្គមមិនទទួលបានយុត្តិធម៌
បើយើងមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺវាការចេញពីបពពួកនិយមគ្រួសារនិយមហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទោះបីជាកំណែទម្រង់ពីឋានប្រអិនមកក៏កែអត់ចេញដែរគឺដោយសារអីគឺដោយសារបកពួកនិយមនិងគ្រួសារនិយមនោះมันអាចយកវិធានការច្បាប់ណាមួយទៅដាក់ឲ្យវាក្តៅហើយផ្ដាល់យុត្តិធម៌ទៅលើក្នុងប្រព័ន្ធនឹងបានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាវិភាគថាការបាត់បង់អាសនៈនៅក្នុងសភាកន្លងទៅបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានដកសេចក្តីទុកចិត្តពីបកកណ្ដាលអំណាចដ៏យូរមួយនេះលោកថាដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបានបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវប្រឹងរត់ជានេះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជនដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពី60ទៅ 70% នេះមានការងារធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការមានការប្រែប្រួលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានពីម្ចាស់ឆ្នោត
ទីទីរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងមានអីប្រែប្រួលបាត់ទេបានន័យថាធ្វើឲ្យគេហៅទឹកចិត្តនៃគាត់អស់ទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាអាចទាញយកវិញបានកម្រិតណាពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តយូរឆ្នាំហើយហើយការធ្វើរបស់យើងទៅធ្វើបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំវាមិនទាន់បានចាំតែលួងចិត្តគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងការស្ដារវិជាប្រយោជន៍វាត្រូវការសន្ទុះការកាត់ខំឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងបន្តិចបើថានៅក្នុងកម្រិតនេះមិនទាន់នឹងគេហៅថាជំនាញនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ស្ដារវិជាប្រយោជន៍បានវិញទេខ្ញុំមិនទាន់ជឿជាក់ទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមប្រមានថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងជ្រើសយកមេដឹកនាំថ្មីនៅពេលខាងមុខបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នមិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌ឯករាជ្យធានាពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភយកដីធ្លីនិងអំពើពុករលួយជាដើមខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំ1ក្នុងខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាជ្ញាធរទាបប្រាក់ក្រៅផ្លូវការជាច្រើនម៉ឺនរៀលនៅក្នុងការចេញលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីយកទៅដាក់ធានាក្នុងការប្រាក់ពីធនាគារទោះបីជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរឃុំបានបដិសេធនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដោយឡែកចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះវិហារឥឡូវវិញបានឈានដល់ការដុតរោងយាមរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិខឹងសម្បានឹងការឈូសឆាយដីដែលមានទំនាស់ករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកភូមិ16នាក់ជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបានណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា